Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ni danas nema zvaničnih informacija iz istrage o prisluškivanju i ometanju kolone predsjednika Nikolića. Uoči sastanka u Briselu premijer Dačić isključio mogućnost da se dijalog sa Prištinom završi priznanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Otvaranjem birališta u Sjedinjenim Američkim Državama zvanično počeli predsjednički izbori. Obama i Romney gotovo izjednačeni pokazuju istraživanja. Grčka ponovo u generalnom štrajku, hiljade ljudi na ulicama Atine zbog najavljenog usvajanja novih mera štednje. Na završnom Mastersu u Londonu Janko Tipsarević igra protiv Rodžera Federera. Srbiji ne preti opasnost od poplava, iako se u narednom periodu očekuje porast vodostaja. Sutra prepodne ponegde kiša, sredinom dana prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. Nekoliko dana od otkrivanja incidenata o prisluškivanju i o ometanju kolone predsjednika Srbije Tomislava Nikolića nisu saopšteni nikakvi rezultati istrage. Premijer Ivica Dačić potvrdio je međutim da se radi na oba slučaja i da će umešani snositi odgovornost. Stručnjaci koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje smatraju da će te afere svakako imati i političke posljedice. Ida Maričić.
Premijer i ministar policije Ivica Dačić izjavio je u Rimu za naš program da još uvijek nije obavešten da su istrage o prisluškivanju i presretanju kolone automobila završene. On kaže da će svi oni za koje se utvrdi da su umešani u obe afere snositi odgovornost.
Bilo da je reč o procesu pred sudovima i tužilaštvom, bilo da je reč o sankcijama u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. U svakom slučaju za to postoje nadležne službe i istrage se vode nezavisno od bilo kakvih napisa u medijima.
U međuvremenu dnevni list Blic prenosi odgovor Telekoma policiji da nalog Ministarstva unutrašnjih poslova za uzimanje listinga telefona prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića nije evidentiran, ali i da u toj kompaniji ne isključuju mogućnost zloupotreba. Profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljuba Milosavljevića čudi što još nema zvaničnih rezultata istrage. On je međutim uveren da će oba slučaja imati političke posljedice.
Očigledno ova afera, bez obzira ko će na kraju ispasti vinovnik, odnosno krivac, ima i imaće određene političke implikacije i na smenu izvesnih ljudi u policiji, a vjerovatno i na nekakve za koalicijone odnose u sadašnjoj vladi.
Bivši premijer Zoran Živković kaže da je sve što se dešava posljednjih dana dokaz da je država u katastrofalnom stanju.
Jako opasna situacija. Ako je sve to politička igra, onda je to katastrofalno za ovu državu i za ovaj narod, jer to znači da ljudi koji su dobili najviše pozicije u ovoj zemlji se igraju organima bezbednosti, igraju se oružjem, igraju se ljudima koji su pod oružjem, igraju se zakonima, što ne može da bude dobro za zemlju. A ako stvarno je neko ugrožen, ako je stvarno došlo do toga da neko prisluškuje ili ima listinge razgovora potpredsjednika vlade, predsjednika države, a da 5 dana ne može da se sazna ko je to naredio, onda je to isto katastrofalna stvar. To je još jedan dokaz da je ceo sistem u jako lošem stanju.
Nekadašnji prvi čovjek beogradske policije Marko Nicović poručio je da nije dobro da se politika upliče u rad policije i bezbednosnih službi, jer to može biti veoma loše po bezbednosnu situaciju u zemlji.
Ovo su novosti dana. Srbija je spremna da razgovara sa Prištinom o potpunoj normalizaciji odnosa, ali to podrazumeva kompromis, izjavio je premijer Ivica Dačić uoči sutrašnjeg drugog susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu. Kako je najavljeno, Dačić i Tačić će na radnoj večeri sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton razmotriti najvažnije teme koje treba da dovedu do daljeg napretka u dijalogu Beograda i Prištine. Iz opozicije poručuju da Dačić nije ovlašćen za razgovor sa Tačijem jer nije usvojena platforma za Kosovo i Metohiju. Davorka Tešić.
Na poziv visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, Ivica Dačić i Hašim Tači po drugi put će sedeti za istim stolom, ovaj put uz večeru. Pre toga će odvojeno razgovarati sa Ashtonovom. Premijer Dačić kaže da nije u pitanju nikakav spektakularni sastanak, nego nastavak dijaloga o otvorenim pitanjima. Ponavlja da Srbija želi da se problem Kosova što pre reši, ali ističe da je za to neophodno uvažavanje legitimnih interesa i Srba i Albanaca.
Mi nemamo ništa protiv da razgovaramo o potpunoj, da tako kažem, normalizaciji odnosa. A to podrazumeva dogovor sa Srbijom, i to podrazumeva kompromis. U ovoj sadašnjoj situaciji apsolutno je nemoguće da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije, ovako proglašeno.
Iz opozicije stiže upozorenje da nije jasno o čemu će Dačić razgovarati sa Tačijem i koga je za to ovlastio, pošto još nije doneta platforma za Kosovo i Metohiju. Poslanik Demokratske stranke i bivši šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović smatra da je problematično što Dačić već drugi put u Brisel ide bez državne platforme.
Onda se postavlja pitanje o čemu se tamo razgovara i to je jedno legitimno pitanje koje građani Srbije traže odgovor. Ako se razgovara sa Tačijem, o čemu se priča, što je u redu, ali nije jasno na osnovu kog dokumenta i šta je naš plan.
Na nedostatak plana i platforme upozorava i poslanik Demokratske stranke Srbije Petar Petković.
Zaista ne znam na osnovu čega predsednik vlade odlazi u Brisel da pregovara kad ne postoji platforma, a s druge strane Skupština Srbije nije ovlastila predsednika vlade da učestvuje u tim razgovorima sa Hašimom Tačijem.
I Liberalno-demokratska partija smatra da se od pregovora u Briselu ne može očekivati ništa, pošto nema platforme. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže međutim da platforma nije neophodna za sutrašnji sastanak u Briselu.
Ovaj sastanak treba više da bude u radnoj varijanti, da se dogovore neke procedure, intenziteti sastajanja, da se razgovara o tome koje bi teme bile na dnevnom redu, dakle da se u tehničkom smislu već stvore uslovi za početak dijaloga. Za taj sastanak nije potrebna još uvek platforma. Dakle, ovde će po meni biti samo usaglašavanje tih tehničkih detalja za proces koji će tek uslediti, a mi ćemo onda u međuvremenu imati već platformu.
Kako je najavljeno, glavne teme drugog susreta Dačića i Tačija biće primjena sporazuma o integrisanim prelazima, kao i zaštita srpske verske i kulturne baštine.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je u Zagrebu da će sa premijerom Ivicom Dačićem sutra u Briselu razgovarati o sprovođenju do sada postignutih sporazuma Beograda i Prištine, ali da neće biti reči o statusu Kosova. Na pitanje da li je spreman da razgovara o srpskoj platformi za Kosovo i Metohiju, Tači je kazao da je status Kosova rešen proglašenjem nezavisnosti i poručio da Beograd treba da odustane od paralelnih struktura bezbednosti na Kosovu.
Kosmet je bio jedna od tema susreta premijera Ivice Dačića sa italijanskim predsjednikom Đorđem Napolitanom i predsjednikom Donjeg doma italijanskog parlamenta Gianfrancom Finijem. U razgovorima je potvrđena bliskost dveju zemalja i podrška našoj zemlji za ubrzavanje evrointegracija. Iz Rima Marinela Rožnatović.
Italija će još odlučnije nastaviti da podržava Srbiju na putu evropskih integracija, imajući u vidu konstruktivan pristup vlasti u Beogradu, posebno kada je reč o dijalogu sa Prištinom. To je izjavio premijer Ivica Dačić posle susreta sa predsjednikom Italije Đorđem Napolitanom i predsjednikom Donjeg doma Gianfrancom Finijem. Značajan deo susreta bio je posvećen ekonomskoj saradnji i strateškom partnerstvu Srbije i Italije. Mi ne želimo da otimamo radna mesta Italijanima, već da zajednički stvaramo nove vrednosti, stav je koji je srpski premijer izneo tokom susreta sa visokim italijanskim zvaničnicima. Obostrano je izraženo zadovoljstvo što će uskoro biti potpisan energetski sporazum između Srbije i Italije o izgradnji hidroelektrana na Srednjoj Drini, projektu vrednom 800 miliona evra. O privrednoj saradnji i novim ulaganjima premijer Dačić razgovarao je sa najvišim rukovodstvom kompanije Benetton u Trevizu, gde je otputovao posle završetka zvaničnog dela posete Rimu. Cilj srpske vlade je da Benetton, pored investicija od 40 miliona evra u Srbiji, razmotri mogućnost novih ulaganja poput izgradnje distributivnog centra za jugoistočnu Evropu. O tome će verovatno više biti reči u februaru u Beogradu na italijansko-srpskom poslovnom savetu koji je zakazan tokom posete premijera Dačića Italiji.
Rano jutros po lokalnom, u podne po srednjoevropskom vremenu, otvorena su birališta u Sjedinjenim Američkim Državama. Time su počeli izbori na kojima će se Amerikanci opredeliti između sadašnjeg predsjednika demokrate Baracka Obame i republikanskog kandidata Mitta Romneya. Iz Vašingtona se javlja specijalni izveštač RTS-a Bojan Brkić.
Na biralištima su veliki redovi na istočnoj obali gde je prvo počelo da se glasa, a prvo mesto u kojem su Amerikanci glasali jer je dozvoljeno da se birališta otvore odmah posle ponoći je Dixiel Notch u saveznoj državi New Hampshire. u tom selu ima upisano 10 birača, 5 je glasalo za Obamu, a 5 za Romnija, i istraživači javnog mnjenja predviđaju da će vrlo sličan ishod biti širom Sjedinjenih Američkih Država. U Americi ne postoji zakon koji zabranjuje kampanju uoči ili tokom glasanja, tako da su kandidati još sinoć bili u svojim kampanjama, bili su održavali mitinge u nekoliko saveznih država. Njihovi predstavnici, recimo bivši predsjednik Bill Clinton, agitovaće za Obamu i tokom čitavih izbora. Mediji sada spekulišu o tome da li bi moglo da se dogodi da se izbori otegnu, odnosno brojanje glasova u onim državama u kojim rezultat bude suviše tesan, i ukoliko se to dogodi, a partije su već poslale veći broj svojih advokata u ključne države Ohio i Floridu, onda nije izvesno da će se predsjednik znati sutra ujutru kako bi bilo uobičajeno. Ipak istraživanje javnog mnjenja daju blagu prednost Obami, pa je ovakav ishod, odnosno ponovno brojanje glasova, još uvijek samo pretpostavka. Prednost koju Obama ima je oko 1%, a istraživanje javnog mnjenja dozvoljavaju statističku grešku od oko 3%.
Ruski predsjednik Vladimir Putin smenio je ministra odbrane Anatolija Serdjukova i na njegovo mesto postavio gubernatora Moskovske oblasti Sergeja Šojgua. Serdjukov je smenjen kako bi mogla da se nastavi temeljna istraga u vezi sa proneverom državne imovine, vredne oko 100 miliona dolara u kompaniji koja je pod kontrolom Ruskog ministarstva odbrane. Ispituju se mahinacije u prodaji nekretnina, parcela i akcija u vlasništvu te kompanije, čiji je predsjednik saveta direktora donedavno bio Serdjukov.
Grčki sindikati stupili su u treći generalni štrajk u posljednjih 6 nedelja. Hiljade ljudi maršira ulicama Atine u znak protesta zbog najavljenog usvajanja novih mera štednje. Očekuje se da će demonstracije trajati do sutra, kada je u parlamentu glasanje o restriktivnom budžetu za naredne 2 godine. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
Prema posljednjim informacijama, na ulicama centra Atine je negde između 30 i 40 hiljada ljudi, znatno manjeno za vreme prošlog generalnog štrajka, što se objašnjava problemima u prevozu, jer su rad ovog puta obustavili i autobusi, trolejbusi, vozovi, tramvaji, kao i gradski metro. Dva dana ne rade državne institucije, banke, apoteke, bolnice, škole, fakulteti, lokalna samouprava, komunalne službe, advokati, dok su novira juče obustavili rad. U štrajku su i zaposleni u javnom prevozu, kao i taksisti, a do četvrtka u 6 časova ujutru neće se obraćati ni brodovi, jer su rad obustavili i pripadnici Grčke federacije pomoraca. Aerodromi rade, ali je u avioprevozu došlo do pometnje i kašnjenja, jer su u tročasovnom štrajku bili kontrolori letenja.
Iza Tine Majda Šimuneca u nastavku emisije domaće ekonomske teme. Inflacija će do kraja decembra dostići najmanje 13% na godišnjem nivou, kažu najsvežiji podaci Ekonomskog instituta. Očekuje se da će ove godine Srbija zabeležiti pad ukupnih ekonomskih aktivnosti od 2,5%. Blagi oporavak i privredni rast od 2% čeka nas tek u sljedećoj godini, kažu stručnjaci Ekonomskog instituta. Milica Rilak.
Sušna godina, delovanje monopolskih struktura i poskupljenja odlagana do jeseni zbog izbora. U zbiru su dali 3 puta višu inflaciju od planirane. Prema rečima urednika časopisa Makroekonomske analize i trendovi Vladimira Vučkovića, rast cena je u najmanju ruku dvocifren.
Prema našoj proceni, inflacija u ovoj godini ne može biti manja od 13%. Statističke prognoze ukazuju na svih 14%, ali ajde da vidimo kako će se stvari odvijati do kraja godine. 13% sada izgleda kao donja granica za inflaciju.
Ostali makroekonomski pokazatelji, poput industrijske proizvodnje i pokrivenosti uvoza izvozom, daju međutim nešto optimističniju sliku. Blago se popravlja hemijska industrija i proizvodnja lekova, a uz Fijatov izvoz, proizvodnju Petrohemije Pančevo i pokretanje Železare Smederevo, Srbija u sljedećoj godini može da računa na privredni rast od makar 2%, kažu u Ekonomskom institutu. Stojan Stamenković ipak naglašava da brzina privrednog oporavka ne zavisi samo od prilika unutar zemlje.
To će u velikoj meri zavisiti ne samo od naše ekonomske politike i sistemskih poteza koji budu ovdje napravljeni, nego i od našeg okruženja u kome se još uvijek jasno ne vidi oporavak, pre svega mislim tu na Evropsku uniju.
Stamenković upozorava da optimistični nagoveštaji u domaćim ekonomskim prilikama ne znače mnogo ako iza njih ne stoje čvrsti planovi. Ne dovodeći u pitanje procenu da će bruto domaći proizvod sljedeće godine da poraste, on upozorava da ne postoji jasna strategija rešavanja problema u javnom sektoru, koji naziva generatorom slabosti u privrednom sistemu Srbije. Rešenja nema bez reforme, naglašava Stamenković.
15 časova, 15 minuta, ovo su novosti dana, podsjećamo na najvažnije vesti. Ni danas se nema zvaničnih informacija iz istrage o prisluškivanju i ometanju kolone predsjednika Nikolića. Umeđu vremenu oglasio se prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je šokiran, kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, lažima koje pojedini predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i vlade Republike Srbije plasiraju pojedinim medijima povodom prisluškivanja najviših državnih funkcionera. Kako se ističe u saopštenju, Vučić će se obratiti javnosti najkasnije do kraja nedelje, kada će izneti podatke o načinu na koji su prisluškivani političari i ko je i kakvu ulogu imao u tom sistemu. Danas beležimo i sljedeće vesti. Uoči sastanka u Briselu, premijer Dačić isključio mogućnost da se dijalog sa Prištinom završi priznanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Otvaranjem birališta u SAD-u zvanično počeli predsjednički izbori. Obama i Romney gotovo izjednačeni, pokazuju istraživanja. Na završnom Mastersu u Londonu Janko Tipsarević igra protiv Rodžera Federera. Sutra pre podne ponegde kiša, sredinom dana prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. Ministar financija Mlađan Dinkić predložit će vladi da zakon o utvrđivanju maksimalnih zarada važi samo za uprave javnih službi i preduzeća. O rešenju koje predlaže Ministarstvo financija na prvoj sednici treba da se izjasni vlada Srbije, a onda će kao amandman na već usvojeni propis morati da ide i u skupštinsku proceduru. Zbog udara na plate zaposlenih sa nižim stepenom stručne spreme protiv tog zakona ispred zgrade vlade, u podne je protestovalo oko 150 aktivista Samostalnog sindikata komunalaca i Granskog sindikata komunalaca Nezavisnost. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsednik Samostalnog sindikata komunalaca Milan Grujić rekao je na skupu ispred zgrade vlade Srbije da država nikada ne bi smela da štedi preko leđa svojih najsiromašnijih građana.
Ovim zakonom o utvrđivanju najviših zarada samo je eufemizam što na lep način potkradanje onih najugroženijih, mi jesmo kao sindikat da se oporezuju i ograniče zarade i najviše plate, ali nismo zato da se beda kažnjava i da bude još veća beda.
Komunalci su najavili da će u petak organizovati jednočasovni štrajk upozorenja u matičnim preduzećima ako ne budu izuzeti iz primene spornog zakona. Predsednik Granskog sindikata komunalaca Nezavisnost Milan Simić kaže da su zahtev danas izneli i na sastanku sa državnim sekretarom Ministarstva financija Ivicom Kojićem.
Dogovorili smo se sa nadležnim ministarstvom da će se uraditi zaključak. Zaključak ide na vladu u četvrtak i s tim zaključkom ćemo dobiti ono što smo tražili i današnjim našim nastupom ispred vlade Republike Srbije. Ali čekamo četvrtak normalno i spremni smo i dalje za petak, bez obzira.
Da je zahtev komunalaca prihvatljiv za vladu Srbije, potvrdio je i ministar financija Mlađan Dinkić.
Najverovatnije ćemo njih izuzeti iz primene ovog zakona, jer zakon je bio namijenjen za ograničavanje plata onih koji su u menadžmentu javnih preduzeća, a nije bio namijenjen ljudima sa nižim primanjima, tako da ćemo izuzeti taj član zakona iz primene. Verovatno ćemo dati čak i amandman na sam zakon koji je već usvojen i promeniti ga zajedno sa svim ovim zakonima koji idu u Skupštinu.
Protest protiv zakona o utvrđivanju maksimalnih zarada u javnom sektoru za sutra u podne ispred zgrade vlade Srbije najavila je Konfederacija slobodnih sindikata.
Skupština Srbije razmotrila je predlog zakona o davanju državne garancije kod poslovnih banaka za zaduženje Srbijagasa. Poslanici opozicije naveli su da deo duga Srbijagasa treba da preuzme država, jer ona niskom cenom štiti standard građana, ali i da Srbijagas u buduće ne rasipa sredstva kojima raspolaže. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
Ukupna vrednost kredita od 190 miliona evra od 7 banaka namenjena je za održavanje tekuće likvidnosti Srbijagasa. Davanje garancije države u skladu sa Ustavom i zakonom, obrazložila je potpredsjednik vlade Suzana Grubešić.
Izdavanje garancije Republike Srbije predviđeno je članom 3 zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.
U ime poslaničke grupe LDP-a Bojan Đurić je rekao da davanje garancije nije logično, pošto je ministar Dinkić najavio od 1. januara oštre rezove u javnim preduzećima kada je apostrofirao i Srbijagas.
Vi u ovom trenutku
dva meseca pre kraja godine imate firmu, javno preduzeće za koje uzimate novih 190 miliona evra kredita. Istovremeno tvrdite da ćete od 1. januara tu situaciju apsolutno rešiti. Nije mi jasno kako to nameravate da učinite.
Poslanik SPS-a Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa, ukazao je na velika potraživanja koja ova kompanija ima. Usto je rekao da se preko niske cene gasa štiti standard građana.
Kad bi Srbijagas mogao da naplati sva svoja potraživanja, od privrede 400 miliona, od toplana 150 miliona, od građanja, od distributivnih sistema, škola, bolnica, ukoliko Vlada Republike Srbije zaista želi da se ovako vođene socijalne politike, previše para trošimo, a efekti na domaćinstva i na privredu su mali. Treba izraditi socijalnu kartu da ne pomažemo i bogatima i siromašnima. Mi se nalazimo u jednoj vrlo teškoj situaciji u kojoj moramo da se dogovorimo sa Vladom Republike Srbije, pričamo o Srbijagasu. Kako će se gas dalje plaćati?
U ime poslaničke grupe DSS-a Milan Lapčević ocenio da država treba da preuzme deo duga Srbijagasa. Također rekao da Srbijagas ne sme da rasipa sredstva kojima raspolaže.
Kažete mi koja je logika da ako firma već pravi gubitke, koja je logika da onda firma bude da se javlja kao sponzor mnogih sportskih klubova, kulturnih manifestacija, verskih, naučnih i tako dalje. Dajete u sponzorstvo i donatorstva koja nisu baš tako mala. Prema nekim procenama kaže da oko 300 miliona dinara je Srbijagas investirala u te takve stvari.
O predloženom zakonu Skupština će se izjasniti u danu za glasanje, kako se očekuje do kraja nedelje.
Najveći dug države je u sektoru zdravstva, 26 milijardi dinara, izjavio je ministar financija Mlađan Dinkić. Prema njegovim rečima, cilj je da do početka sljedeće godine dugovi Republike i lokala budu regulisani, kako bi se od 31. marta, kada stupi zakon o redovnom plaćanju na snagu, rokovi zaista i poštovali. Uvođenje reda u izmirivanje obaveza najviše je obradovalo predstavnike malih i srednjih preduzeća koji su imali sastanak sa ministrom Dinkićem. Nataša Ćimović.
Uvođenje finansijske discipline, ukidanje parafiskalnih nameta, fiskalnih kasa, stroga kontrola crne ekonomije su mere koje će, kako kaže predsjednik Unije poslodavaca Novog Sada Slavko Novaković, značajno olakšati život zanatlijama i preduzetnicima.
Ako kažemo da u Srbiji ima 200-250 hiljada preduzetnika, sigurni budite da još toliko ima u nekoj crnoj zoni.
Vlasnik jednog malog preduzeća iz Vojvodine, Stanko Krstin, je srećan zbog najavljenog pooštravanja discipline u plaćanju i ograničenih rokova za izmirenje obaveza države na 45 dana, privrede na 60.
U ovom, ajde kažem, neredu koji danas postoji u našem sistemu plaćanja, najviše stradao mi mali privrednici, jer ne uspevamo da naplatimo ono što smo pošteno uradili i pošteno zaradili. Naravno, država je najveći dužnik.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić priznaje da je najveći dug države u sektoru zdravstva i iznosi 26 milijardi dinara. Svi ostali dugovi su manji.
Mi znamo za dugove Republike, još uvijek utvrđujemo dug lokala i nemamo precizne dugove javnih preduzeća. Što se tiče dugova Republike, mi ćemo pokušati da kompletno te dugove tretiramo i da uđemo u 2013. godinu sa čistim računima, sa raščišćenim dugovima Republike, sa dobrim delom raščišćenih dugova lokala, a ono što je bitno, sa mehanizmima za kontrolu, dakle da se svi računi od strane države plaćaju u roku od maksimalno 45 dana, sve fakture koje se izdaju iza 31. marta sljedećeg godina.
Na temu dugova ministar Dinkić će sutra pričati sa putarima, a danas je taj razgovor obavio sa farmaceutskom industrijom.
Policija je uhapsila tri osobe zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet za 1.400.000 evra, saopštio je MUP.
Privedeni su direktor javnog preduzeća Razvoj u Žitištu Jovan Mandić, direktor firme Borovica Transport Dragan Janićijević i Miodrag Delić iz Beograda. Krivična prijava obuhvatit će i vlasnika i direktora Vojvodina puta i Borovice Transport, Dušana Borovicu i Zdravka Ilića, koji su ranije uhapšeni. Utvrđeno je da je pri sanaciji i rehabilitaciji saobraćajnica u opštini Žitište malverzacijama pribavljena protivpravna imovinska korist preduzećima Vojvodina put i Borovica Transport, a javno preduzeće Razvoj iz Žitišta, odnosno Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine, oštećeni za oko 1.400.000 evra.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Novosti dan. Prema podacima Centra za socijalni rad u Beogradu i posle programa resocijalizacije, polovina mladih i dece koji su počinili krivično delo ponovo to uradi. Program Ostavi drugačiji utisak na svet započeli su u nameri da se mladima sa problemima u ponašanju pomogne da stvore pozitivan odnos prema obrazovanju i radu. Nataša Ćuković.
Mnogo je razloga zašto se mladi u Srbiji otuđuju od društva, postaju agresivni i na kraju počine krivično delo, lakše ili teže. Direktor Centra za socijalni rad u Beogradu Snežana Stošković smatra da ovakvo ponašanje ne treba kažnjavati, već toj deci treba pomoći. Samo prošle godine je registrovano 2135 mladih i dece sa problemima u ponašanju u Beogradu.
Najviše je bilo dece u sukobu sa zakonom, 1338, ostalo su deca sa asocijalnim ponašanjem. Napomenula bih samo da je značajno to što se skoro polovina mladih koji su došli u sukob sa zakonom ponovo, znači recidiv iste pojave se događa kod skoro polovine maloletnika.
Projekat resocijalizacije mladih počeo je pre mesec dana i sledeće dve godine 200 mladih i dece biće uključeno u aktivnosti poput psihološke podrške i pomoći u pronalaženju posla, kaže Ivan Stojiljković iz Međunarodne mreže pomoći koja sprovodi projekat.
Kada političkom žargonu kaže pređe neka crvena linija, a oni najčešće postaju teret ovom društvu. I mislimo da su ovakve i mnoge druge preventivne aktivnosti koristan način i za njih i za društvo da se iskoriste što je moguće više njihovi potencijali i njihove mogućnosti.
Zbog ekonomske krize i zbog nemogućnosti mladih da se zaposle, može se očekivati još veći broj krivičnih dela i zbog toga iz Centra za socijalni rad poručuju da je neophodna bolja saradnja sa tužilaštvom i sudovima, ali i sa preduzećima koja bi prihvatila da zaposle mlade sa problemima u ponašanju.
25 godina je prošlo od osnivanja Vukove zadužbine, institucije koja čuva i neguje srpski jezik i pismo, unapređuje saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i svetu i nagrađuje književno stvaralaštvo i naučne radove. Ljupka Kovačević.
Predsjednik zadužbine dr. Miodrag Matický u kontinuiranom radu na Vukovim idejama, razumevanjem poruka i unapređenju kulture srpskog jezika vidi najvažniju delatnost ove ustanove.
Kako da jedna zadužbina koja nosi Vukovo ime okupi snage spremne da rade na negovanju kulture jezika i očuvanju srpskog pisma, da razvije poslove koje Vuk utemeljavao i započinjao.
Vukova zadužbina svake godine od 1990. godine dodeljuje nagrade za negovanje i podsticanje književnosti i umetnosti za dela nastala na tragu pouka i poruka Vuka Karadžića. Nagradu za umetnost ove godine dobio je
Mihajlo Mitrović za knjigu eseja iz oblasti arhitekture.
Nagrada za nauku dodeljuje se za delo iz naučnih oblasti kojima se bavio Vuk Karadžić. Ove godine to je
Mihajlo Vojvodić, koje je dobio za knjigu, monografiju Stojan Novaković.
Važan oblik rada Vukove zadužbine predstavljaju njeni ogranci u zemlji i van nje. Do sada ih je 40-ak, naučni skupovi, tribine i izdavačka delatnost.
Stigli smo do sporta, sa nama kolega Milan Bigović. Milane, u Londonu Janko počeo meč protiv Federera, koji je trenutni rezultat?
Federer u prvom setu vodi 4-1, futsal, svetsko prvenstvo u Bangkoku, drugo kolo Srbija Kuvajt 7-2, sledeći rival je Češka u petak, u osmini finala verovatno Argentina i još Liga šampiona, četvrto kolo, derbi u Madridu, Real Borussia Dortmund.
Nadamo se da će Janko Tipsarević biti uspešan kao Novak Đoković juče, a predsjednik Tomislav Nikolić primio je srpsku žensku tenisku reprezentaciju i čestitao joj osvajanje drugog mesta u Fed Cupu. Ovom događaju prisustvovao je i Stevan Kovačević.
Posle prijema, zadovoljstvo na licima naših najboljih teniserki. Ana Ivanović.
Baš smo bili svi složni i žao nam je naravno što nismo uspeli da donesemo taj veći trofej, ali u svakom slučaju ovo je veliki dan za nas i ovaj prijem nam zaista laska i velika je čast biti danas ovde.
Jelena Janković.
Ovo je takođe veliki uspeh biti druga nacija na svetu u tenisu, tako da ja sam ponosna na svoj tim i pogotovo što najduže igramo u reprezentaciji, već 12 godina. Znam koliko je truda i znoja i rada uloženo svaki naš nastup, tako da ja se nadam da će biti još prilika da se dokažemo.
Iako su teniserke posle finala sa Češkom izjavljivale da više neće igrati za reprezentaciju, sada, posle prijema kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, čuli smo, situacija je drugačija, što je potvrdila i ministarka omladine i sporta Alisa Marić.
Mislim da im je mnogo značio ovaj prijem kod predsjednika Nikolića. On im je dao podstrek i ja sam sigurna da će ova reprezentacija da se okupi sljedeće godine i nadam se da će uspjeti da sruši sve prepreke, pa i ovu posljednju.
Vicešampionskom titulom u Federation Cupu teniserke su praktično završile sezonu. Slede sada pripreme pa izazovi u 2013. godini.
Opširnije o sportskim događajima u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Reke u Sloveniji većinom su počele da se povlače u korita dok su u Hrvatskoj na snazi mere redovne odbrane od poplava. U Srbiji se zbog padavina i porasta vodostaja pojedinih reka u Sloveniji i Hrvatskoj ne očekuju poplave, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A u ovom trenutku u većini krajeva naše zemlje pretežno je oblačno. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 13 stepeni, u Kruševcu, Nišu i Vranju 14, najtoplije u Negotinu, Zaječaru i Sjenici 15 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru je i prepodne umereno i potpuno oblačno, svežije ponegde s kišom, u višim predelima sa snegom. Sredinom dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 7 do 12 stepeni i u Beogradu jutarnja 7, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.